μηχανικά τουλάχιστον είναι δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θόδωρο Φέσα, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά, κύριε Φέσα.
Ευχαριστώ πολύ επίσης.
Λοιπόν, εχθές είχατε αυτή τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, η οποία κατέληξε στη γνωστή συμφωνία, αλλά έχουν ακουστεί πολλά και για το πριν και για το τι έγινε μέσα σε αυτή τη συνάντηση. Mm-hmm. Ευκαιρία λοιπόν να τα διευκρινίσουμε. Να μείνουμε καταρχήν στο θέμα της απόφασης που ελήφθη. Διαπραγματευτήκατε άλλα θέματα προκειμένου να δώσετε σε εισαγωγικά αυτή την αύξηση των εργοδοτικών σφορών?
Δεν διαπραγματευτήκαμε άλλα θέματα παρά μόνο όσα αναφέρονται στην κοινή μας δήλωση. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός και πολύ σωστά έθεσε τις εξής προϋποθέσεις, ότι δεν μπορεί να υπάρξει από μόνο τη μια συμφωνία με τους εταίρους και μια θετική πορεία της χώρας αν δεν λύσουμε ταυτόχρονα το οικονομικό περιβάλλον, το οποίο σημαίνει αν δεν έχουμε μια σωστή φορολογική πολιτική, αν δεν έχουμε μια αναπτυξιακή ατζέντα και αν δεν λύσουμε και προβλήματα τα οποία μας ταλανίζουν σαν χώρα για πολύ μεγάλο διάστημα, όπως είναι το ασφαλιστικό, που είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα και δημιουργεί ανασφάλειες ως προς την πορεία της διευθέτησης του χρέους. Οπότε, κάτω από αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς μπορούμε να κάνουμε τη χώρα βιώσιμη και το ασφαλιστικό το ίδιο βιώσιμο, είπαμε ότι η μεγάλη εικόνα υπερέχει της μικρής προσωρινής αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.
Το ερώτημα είναι το εξής: λύνεται το ασφαλιστικό με αυτό? Έστω και αν κάνατε μια συμφωνία για μικρή και προσωρινή αύξηση, όπως την λέτε στο κοινό ανακοινωθέν.
Δεν ξέρουμε αν λύνεται. Η συζήτηση που έγινε για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος μας είπε ο παριστάμενος υπουργός εργασίας ότι έχει βάλει την αρχιτεκτονική ώστε να λυθεί, αλλά περιμένουμε να δούμε τα νούμερα και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει σε ένα μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Για πόσα χρόνια θεωρητικά,
θεωρητικά υποτίθεται ότι ο σχεδιασμός είναι για να λύσει το ασφαλιστικό με κάποια προσωρινά μέτρα που φτάνουν μέχρι το 18.
Ναι, το ερώτημα είναι ότι αυτή η προσωρινή, γιατί ζούμε σε μια χώρα που δεν μονιμότερον του προσωρινού, και αναρωτιέμαι, είναι προσδιορισμένο αυτό το προσωρινό? Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, ας πούμε, ταυτοχρόνως έχετε δεσμευτεί ότι δεν θα κάνετε απολύσεις για να εξορροπήσετε αυτή την επιβάρυνση που θα έχετε. Δεύτερο ερώτημα μεγάλο. Αυτά όλα συμβαίνουν σε μια περίοδο που έχουμε ένα κύμα πραγματικά μετανάστευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχουν χαμηλότερες φορές και χαμηλότερους φόρους. Αυτά και συνολικά σε η μεγάλη εικόνα δεν είναι καλή για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη.
Ναι. Έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε και οπωσδήποτε το ασφαλιστικό, έτσι πως ακούστηκε στην πρώτη φάση, πρέπει να απαντήσει σε διάφορες πιθανές αδικίες που δημιούργονται, όπως παραδείγματος χάρη ότι οι συνεπείς και οι νομοταγείς υφίστανται δυσανάλογα μεγάλο κόστος, ενώ δικαιώνονται και, ας το πούμε έτσι, ενθαρρύνονται οι σφοροδιαφεύγοντες. Δεν τίθεται αντίρρηση προς αυτό, και αυτό θα συμβαίνει είτε οι ασφαλιστικές φορές είναι 30, είτε είναι 40, είτε είναι 50, γιατί όλα είναι ένα κόστος το οποίο ο καθένας αποδέχεται πώς και πότε μπορεί να το διαχειριστεί και να το πληρώσει. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η εξής, όπως ετέθη από τον Πρωθυπουργό, ότι εδώ βρισκόμαστε στην παραμονή της πρώτης αξιολόγησης. Και η παραμονή της πρώτης αξιολόγησης έχει διάφορα προαπαιτούμενα από τη μεριά των εταίρων μας. Ένα εξ αυτών βεβαίως είναι το ασφαλιστικό. Εάν λοιπόν για μας κλείσει επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση, είμαστε διατεθειμένοι να εισηγηθούμε στα μέλη μας να πάρουν ένα μικρό επιπλέον κόστος πέρα από όλα τα άλλα που έχουν πάρει αυτό το διάστημα της κρίσης, ούτως ώστε να περάσουμε τον κάβο της πρώτης αξιολόγησης, για να αρθεί η αβεβαιότητα που υπάρχει διάχυτη στην αγορά και στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχει να κάνει πάρα πολύ με την αποκατάσταση εμπιστοσύνης γενικότερα.
Σαφώς. Αυτό είναι προφανές.
Άρα λοιπόν στο βωμό της αποκατάστασης εμπιστοσύνης μικρές τέτοιες παρεμβάσεις δικές μας αντίθετα προς το συμφέρον των επιχειρήσεων των μελών μας και αντίθετα και προς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά δεν προάγουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, είπαμε θα το δεχθούμε.
Ωραία.
Αυτό είναι το μόνο αντιστάθμισμα
που
έχουμε. Για να καταλάβω, ορίζοντας ο χρονικός είναι από την κατάδα μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ή όχι?
Ορίζοντας ο χρονικός όσον αφορά
το προσωρινό που είπατε.
Το προσωρινό δυστυχώς αφορά τα επόμενα 2-3 χρόνια που θα υπάρξει αυτή η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους.
Άρα η προσωρινότητα αφορά 2-3 χρόνια.
Αυτό κατάλαβα και αυτό περιέχεται στο νομοσχέδιο.
Ωραία. Και δεχτήκατε το 1% ολόκληρο ή μισό?
Δεν δεχθήκαμε κάποιο συντελεστή συγκεκριμένο. Τα λόγια των αρμοδίων, δηλαδή του Υπουργού και του Πρωθυπουργού, ήταν κάπου μεταξύ μισού και ένα.
Μάλιστα. Κύριε Φασά, και σας ρωτώ έτσι ευθέως.
Για τους εργοδότες εννοώ και μισό για τους εργαζόμενους.
Ναι. Σας ρωτώ ευθέως και ανοιχτά. Δεσμεύεστε ότι δεν θα κάνετε απολύσεις? Ότι δεν θα γίνουν απολύσεις εξαιτίας αυτής της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών?
Ακούστε να σας πω κάτι. Η κάθε επιχείρηση προφανώς αξιολογεί τα κόστη της και αξιολογεί και την διαχείριση του προσωπικού της με βάση τη δική της, ας το πούμε έτσι, πορεία στην αγορά και με βάση και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, εάν το κόστος ενός συντελεστή στην παραγωγή, όπως είναι το κόστος του προσωπικού, γίνει δυσβάστακτο, είναι μοιραίο να προσπαθεί να το μειώσει με κάποιο τρόπο, ενώ αντιστρόφως, εάν η αγορά αναπτύσσεται και η ζήτηση αυξάνει, είναι φυσικό ότι θα πάρει και περισσότερους εργαζόμενους και θα αυξήσει και τις αποδοχές των εργαζομένων.
Άρα λοιπόν
όσες μειώσεις και να κάνουμε στις συντάξεις και όσες αυξήσεις και να κάνουμε στις φορές, εάν δεν έρθει φρέσκο χρήμα στην αγορά, αν δεν γίνουν επενδύσεις, αν δεν αποκατασταθεί μια σταθερότητα και μια εμπιστοσύνη, όλα αυτά οδηγούν σε ένα φαύλο αρνητικό κύκλο.
Έχετε
στην
δίκιο
οικονομία,
σε αυτό.
Ναι.
Αλλά μισό λεπτάκι, γιατί εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη επιλογή, αν καταλαβαίνω καλά. Πολύ και πολύ ειλικρινά μας είπατε ότι η κάθε εταιρεία σταθμίζει τα κόστη της και εφόσον παίρνετε μια απόφαση για αύξηση και επιβάση των ασφαλιστικών των εσφορών, θα δει τι θα κάνει με τα μισθολογικά της κτλ.
Ναι.
Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε να προστατεύσουμε μεν τις υπάρχουσες συντάξεις, αλλά να διακινδυνεύσουμε, εφόσον δεν υπάρξει ο ρυθμός ανάπτυξης που όλοι θα θέλαμε, να αυξήσουμε την ανεργία. Δηλαδή,
το οποίο,
μισό λεπτάκι για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να μου πείτε αν κάνω λάθος ή είναι σωστό αυτό που λέω, πάλι θα θίξει το ασφαλιστικό. Γιατί το ασφαλιστικό πάσχει από εισρωές.
Mm-hmm.
Πάσχει από καινούργιες εισφορές εργαζομένων. Δηλαδή, τελικά τι κάνουμε? Για να καταλάβουμε λίγο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Οι συντελεστές είναι ένα θεωρητικό μέγεθος το οποίο πολλαπλασιάζεται επί των εισφερόντων στο σύστημα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και στη φορολογία, συμβαίνει και στο ασφαλιστικό, συμβαίνει παντού. Και όσο αυξάνεις συντελεστές, τόσο αποθαρρύνεις την νομιμότητα και την τήρηση των νόμων και των κανόνων.
Ναι.
Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο και ο ΣΕΒ ήταν ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι δεν πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω το μη μισθολογικό κόστος. Mm-hmm. Πρέπει να μειωθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ετέθη στη χθεσινή σύσκεψη στον Πρωθυπουργό και όπως νομίζω απασχολεί όλους τους Έλληνες, mm-hmm. η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει να λήξει η πρώτη αξιολόγηση και αβεβαιότητα στην οικονομία. Αυτό θα φέρει σταθερότητα, αυτό θα φέρει την οικονομία στο επίκαιρο μιας επενδυτικής, ας το πούμε έτσι, προσέγγισης προσέγγισης που χρειάζεται η χώρα, για να μην πω επενδυτικό σοκ που το λέμε έτσι περίπου σαν στάνταρ έκφραση. Ναι. Και από εκεί και πέρα τότε θα δημιουργηθούν δουλειές, τότε θα έρθουν τα έσοδα και στον πληθυσμό και στο κράτος κατ' επέκταση, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μείωση των συντελεστών αυτή την αδικία που γίνεται τώρα. Γιατί όντως και οι εργαζόμενοι...
Επιτρέψτε μου κύριε Φέσα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς για το καλό της πατρίδας, για να κλείσει αξιολόγηση, για να επανέλθει, ναι, η οικονομία στην κανονική τροχιά της χρηματοδότησης, είπατε ότι θα αναλάβουμε ένα ρίσκο.
Θα αναλάβουμε ένα κόστος.
Ένα κόστος.
Ναι.
Όμως το κόστος που θα αναλάβουν οι εργαζόμενοι μέσω αυτής της απόφασης που μπορείτε να πάρετε εσείς με καλή πρόθεση δεν είναι μεγαλύτερο?
Το κόστος που θα αναλάβουν οι εργαζόμενοι.
Διότι
είναι
αυτοί θα χάσουν να χάσουν τη δουλειά τους, αυτοί θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται αν μειωθούν.
Είναι ένα μέρος της γενικότερης εικόνας της οικονομίας, γιατί το κόστος που παίρνουν αυτή τη στιγμή οι άνεργοι, που λόγω του αρνητικού κλίματος είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που παίρνουν οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. Γιατί όσοι έχουν δουλειά, μπορώ να πω χωρίς να είναι υπερβολή, ότι είναι και ευχαριστημένοι.
Δεν εννοώ το μισό της εκατό, μην με παρεξηγείτε. Ναι, ναι. Εννοώ τον κίνδυνο να μην μειωθεί η ανεργία ή να αυξηθεί.
Όχι, να αυξηθεί η ανεργία.
Εμείς σταθμίσαμε τον κίνδυνο να είμαστε σε ένα αρνητικό σπιράλα βεβαιότητας και δύσκολης, ας το πούμε έτσι, για την Ελλάδα, δύσκολου επιχειρηματικού κλίματος, μπροστά στην λογική ότι ας κάνουμε μια τελευταία υποχώρηση σαν αύξηση κόστους των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αν το θέλετε, ούτως ώστε να αποκατασταθεί μια ηρεμία και να αποκατασταθεί μια μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη θα έλεγα, αλλά και μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Και αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα από εκεί πέρα είναι σωστή η αντίδρασή μας. Μπορεί ορισμένοι να πούνε ότι είναι και αυτό ακόμη ένα κόστος που πηγαίνει στο πηγάδι της αβεβαιότητας και της μείωσης, ας πούμε, του παραγωμένου προϊόντος στην Ελλάδα. Αλλά αν δεν αυξηθεί, σας λέω, το προϊόν που παράγεται, αν δεν αυξηθούν οι επενδύσεις, τότε μοιραία δεν θα αυξήσει.
Σωστά.
Καμία αύξηση και καμία μείωση δεν θα βοηθήσει.
Αυτό που λέτε είναι απολύτως σωστό. Το μόνο θέμα είναι ότι αν αυτά τα οποία γίνονται συμβάλλουν στο να έρθει πιο γρήγορα αυτή η ανάπτυξη ή ουσιαστικά την επιβαρδύνουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνουμε και εσείς έχετε κάποιες μικρές έστω επιφυλάξεις. Και αφού διευκρινίσω ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο είναι προς όφελος της χώρας και της οικονομίας, και μακάρι να λειτουργήσει έτσι και η δική σας πρωτοβουλία, να ρωτήσω και το εξής. Ο κίνδυνος αύξησης της μαύρης εργασίας δεν σας ανησυχεί?
Μας ανησυχεί και έχουμε δώσει και λύσεις πρακτικές και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι αστείο με τέτοια μεγάλη διάδοση της διαχείρισης των πληροφοριών και της εν γέννη δυνατότητος η κυβέρνηση να ξέρει ο καθένας μας όχι μόνο ποιος είναι και τι κάνει, αλλά και τι λεφτά έχει και ποια είναι τα εισοδήματά του και τι συναλλαγές κάνει. Είναι αστείο να επιτρέπεται να υπάρχει τόσο μεγάλη σφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Δεν τίθεται θέμα. Αυτό είναι πρακτικό. Είναι, ναι, διαχείριση των, το πώς λειτουργεί το κράτος. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, έχω να σας πω επ' αυτών δεκάδες λύσεις.
Ναι,
βέβαια, και δεκάδες λύσεις.
Κύριε Φεσά, επειδή συναντηθήκατε και μιλήσατε και εσείς με τους θεσμούς,
ναι,
από τις κουβέντες που κάνατε μαζί τους καταλάβατε ότι μια τέτοια, έστω και αν είναι συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εργοδοτικών οργανώσεων, γίνεται αποδεκτό από εκεί?
Δεν κατάλαβα ότι δεν γίνεται, να το θέσω έτσι πιο κομψά και, και ουσιαστικά. Καταλαβαίνω ότι οι θεσμοί έχουν διάφορες επιφυλάξεις που κυρίως σχετίζονται με το θέμα της εφαρμογής των μέτρων, δηλαδή πώς διαχειριζόμαστε την ανεργία και την ανασφάλιση της εργασίας.
Θα μπορούσαν να το δεχτούν, μάλιστα. Ναι. Υπάρχει αυτή, ναι, η πληροφορία, όντως. Ναι.
Και κάτι ακόμα. Και παίρνω το θάρρος να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί νομίζω ότι και εσείς δεν διστάζετε να απαντάτε. Πολλοί λένε ότι κάποιοι από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι ουσιαστικά συνεχίζουν να παραμένουν κρατικοδίαιτοι, κάνουν αυτή την παραχώρηση προσβλέποντας στο ΕΣΠΑ. Ότι δηλαδή υπήρξε μια τράμπα να το πω έτσι χιδέα και ομά μου επιτρέπετε, ότι δίνεται αυτό για να καρποθείτε το ΕΣΠΑ περισσότερο.
Ούτε ισχύει, ούτε το ξέρω και φοβάμαι ότι η πράξη θα μας εκπλήξει και δυσάρεστα.
Τι εννοείται?
Δηλαδή εννοώ ότι το ΕΣΠΑ φοβάμαι, δεν έχω κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά φοβάμαι ότι θα τεμαχιστεί σε άπειρα μικρά κομμάτια και το πολλαπλασιαστικό του αποτέλεσμα στην οικονομία
θα είναι μικρό.
Να ρωτήσω... Για να μην πω μηδαμινό.
Ναι. Τα μέλη του ΣΕΒΕ έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη στάση που κρατήσατε και χθες?
Στο βαθμό που συμβουλεύουμε κάποια μέλη του Διοικητικού μου Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, είπανε ότι αν η μεγάλη εικόνα επιτευχθεί, τότε θα είναι άλλη μια μικρή θυσία που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τη δοκιμάσουμε. Δεν νομίζω ότι κανένας ευχαριστημένος να πληρώνει παραπάνω και μάλιστα από λεφτά που δεν έχει.
Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, επειδή και εσείς θα τα διαβάσατε, θα είδατε και ανακοινώσεις κομμάτων κτλ. Ότι η χθεσινή συνάντηση, εκτός από το τεχνοκρατικό κομμάτι, περιβλήθηκε και με ένα πολιτικό σενάριο, να το πω έτσι, ότι ο ΣΕΒ πολιτικά βάζει πλάτη πέραν των εσκαμμένων, τέλος πάντων, όχι μόνο για τη χώρα και για την κυβέρνηση. Τα έχετε ακούσει, τα διαβάσατε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά σας αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και στον Πρωθυπουργό χθες, αυτός είναι ο καπετάνιος και εμείς είμαστε θερμαστές που ρίχνουμε κάρβουνο στη μηχανή. Εάν το καράβι πρέπει να τρέξει, πρέπει να ρίξουμε περισσότερο κάρβουνο. Από εκεί και πέρα, η κατεύθυνση που θα πάρει η χώρα σαφώς είναι πολιτική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Αλλά ότι θα βοηθήσουμε τη χώρα να ξεφύγει από την παγίδα της αυτής της τασιμότητας και της διαρκούς διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας, εμείς είμαστε εδώ για να τη βοηθήσουμε. Ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση και ποιος είναι στην αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή χρονιά. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Λοιπόν, επειδή δεν μιλάει συχνά ο κ. Φέσας,
πολύ ενδιαφέρουσα.
Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και οι προβληματισμοί και οι επιφυλάξεις που υπάρχουν και οι κίνδυνοι τους οποίους αναγνώρισε ότι αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν έτσι, είτε αφορά την ανεργία, είτε αφορά τη μετανάστευση και άλλων επιχειρήσεων έξω κτλ. Δεν ξέρω σε τι συγκρατήσεις.
Κατάλαβα σαφή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, δύσκολη απόφαση να πούν το ναι, και βλέπω ότι οι εισφορές είναι ο μπαλαντέρ της συμφωνίας με την Τρόικα.
Έτσι.
Δηλαδή έχουν πάρει ένα σήμα, το είχαμε αναφέρει κάνα μήνα πριν, ότι οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να κάνουν τα στραβά μάτια, αλλά για να δεχτούν αυτό, και όχι το ένα και μισό, μάλλον μισό και μισό θα έλεγα θα μπορούσαν να δεχτούν, τότε θα πρέπει να υπάρξουν δυστυχώς και περικοπές άλλες.
Ακριβώς.
Και εδώ, αν δεν υπάρχουν οι άλλες περικοπές, θα διαφωνούν και σε αυτό.
Το λέει τέλεια ένας φίλος μου σε ένα μήνυμα που στέλνει, μίλησε για το κάρβουνο. Ο κύριος Φέσας που πρέπει να πέσει. Πρέπει. Αρκεί αυτό το κάρβουνο να μην είναι πάλι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, αργή μου, τα λέμε Δευτέρα. Βήμα Γκουρμέ, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.